Iubiți tăișilor, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți cuvântul Domnului la Psalmul 73. Astăzi, pentru cea de-a șasea lecțiune din serialul special De ce, Doamne? Citim versetele 18 la 20. Psalmul 73, versetele 18 la 20, pagina Bibliei 595. Să ascultăm cu bucurie cuvântul Domnului. Da, Tu-i pui în locuri alunecoase și arunci în prăpăd, adică pe cei răi. Cum sunt nemiciți într-o clipă, sunt pierduți, prăpădiți pentru un sfârșit năprasnic, ca un vis la deșteptare, așa le lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea Ta. Amin. Iată, frați și surori, doamnelor și domnilor, și astăzi, un cuvânt care vine din inima lui Asaf, după ce, ca și tine și ca și mine, ca și noi, acest om al lui Dumnezeu experimentează amărăciune după amărăciune, necaz după necaz. Se uită la cei răi și vede că le merge bine și Asaf este amărât. De ce? Pentru că el caută pe Dumnezeu, face voia lui Dumnezeu, ascultă de Dumnezeu și totuși starea lui este o stare mizerabilă, bolnav, cu neajunsuri, neîmpăcat în inimă. Este o stare de care cel rău se bucură, pentru că așa se întâmplă în împrejurări ca acestea. Când copiilor lui Dumnezeu le merge rău, cei răi consideră ca un argument să spună: nu există Dumnezeu, îl slujiți degeaba, vă închinați lui degeaba. Uitați, noi îl blestemăm, îl blasfemiem, nouă ne merge bine, furăm și nu ne vede nimeni, ne realizăm și voi vă chinuiți sufletul și tot rău vă merge. Dar așa cum am văzut, Asaf a intrat în templul Domnului. Acolo, împărtășie cu oamenii lui Dumnezeu și împărtășie cu cuvântul Sfintelor Scripturi, a început să se producă o transformare în viața lui Asaf. În templu sau în biserica Domnului, te înarmezi cu cunoștința aceea care te salvează, care îți dă putere în necaz. De ce? Pentru că este în templul lui Dumnezeu, este în casa lui Dumnezeu, frașesurilor, doamnelor și domnilor, unde ne întâlnim cu acei oameni, și vă rog să primiți cu smerenie spunând lucrul acesta, ne întâlnim cu acei oameni pe care Dumnezeu i-a dat, așa cum spune în Efeseni 4:11, și El a dat pe unii, nu pe toți. Nu toți cât deschid Sfânta Scriptură înțeleg ce spune cartea aceasta. De ce este bine să fim în casa lui Dumnezeu? Dumnezeu a dat pe unii care să înțeleagă cartea aceasta în profunzimea ei, în adâncimea ei, în tainele ei. Și apoi cu această înțelegere să vină în fața bisericii, în fața poporului Dumnezeu și să învețe calea lui Dumnezeu, să învețe cum trebuie să umble, cum trebuie să se comporte chiar în necaz, cum trebuie să-L vadă pe Dumnezeu în vreme de necaz. Intrat în templu, deci, deschizând Scripturile, Asaf începe să se lumineze. Și introductiv, frați și surori, doamnelor și domnilor, cel puțin trei lucruri descopere Asaf și le învață în templul lui Dumnezeu sau tu în biserica lui Dumnezeu. Primul adevăr pe care îl descoperi este că Dumnezeu face istorie cu omenirea. Uitați-vă în versetul 19a sau 19 partea 1. Cum sunt nimiciți într-o clipă. Deci aceia cu care el s-a comparat la un moment dat, cei răi, aceia de care bunăoară depindea lumea, au dispărut. Sunt istorie, sunt statistică, dacă vreți. Unde este Sodoma? Și unde este Gomor? Unde este Nebucadnețar? Dar să venim mai aproape. Unde-i Hitler? Unde-i Stalin? Unde-i Ceaușescu? Unde-i Saddam Hussein? Dumnezeu face istorie cu omenirea, pentru că El controlează istoria. Și Asaf realizează lucrul acesta în fața lui Dumnezeu, în templul lui Dumnezeu, tu în biserica lui Dumnezeu, în fața Evangheliei deschise. Al doilea adevăr pe care Asaf îl învață, ca să se liniștească, este că Dumnezeu dă și înțelesul istoriei. Uitați-vă în versetul 18, partea 1. Da, Tu-i pui în locuri alunecoase. Da, acesta este înțelesul istoriei. Adică, cel ce controlează toate lucrurile este Dumnezeul lui Israel, este Dumnezeul Scripturilor, este Dumnezeul cel Trinitar, Tatăl, Iisus și Duhul Sfânt. Chiar și cei răi, frașesturilor, doamnelor și domnilor, nu sunt independenți, cum li se pare lor că sunt. Nu sunt atotputernici, cum li se pare lor că sunt. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Prin mine, prin înțelepciune, domnesc împărații, spune Proverbe 8:15. Și nu uitați că înțelepciunea personificată este Iisus Hristos, 1 Corinteni 1:30, Roman 13:1. Apoi, Dumnezeu este acela care schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărat, spune Daniel 2:21. Iar în Psalmul 76:10, de asemenea, găsim scris: omul te laudă chiar și în mânia lui, când te îmbraci cu toată urgia ta. Deci Domnul dă și înțelesul istoriei. Și apoi, este un al treilea adevăr pe care Asaf îl învață, introductiv vorbind, și anume că Dumnezeu îngăduie temporar pe cei răi. Uitați-vă din nou la versetele 19 și 20, partea întâi a fiecărui verset. Cum sunt nimiciți într-o clipă? Ca un vis la deșteptare, așa le lepe schipul, Doamne. Oare îi aduce o dilemă nouă, o dilemă pe care știu că o ai și tu, o am și eu de multe ori, și anume, dacă El controlează toate lucrurile, dacă Domnul face istorie, dacă Domnul este în putere, câteva întrebări se ridică. Una, de ce îngăduie răul dacă este atotputernic? O altă întrebare, dacă este atotștiutor, de ce lasă să se urce pe scaunele de domnie ale țărilor un Hitler, un Saddam Hussein, un Ceaușescu, un Stalin? O altă întrebare, de ce nu curmă foametea și nedreptatea? De ce? De ce? De ce? Astăzi, în continuarea studiului nostru, prin care vrem să găsim întrebarea la răspunsul, să găsim răspuns la întrebarea de ce, Doamne, haideți să urmărim un mesaj pe care l-am intitulat: da, Dumnezeu împărățește. Da, Dumnezeu împărățește. Ne vom uita în pasajul pe care l-am citit, ne vom uita la cuvântul pe care l-am prezentat în fața dumneavoastră din Psalmul 73 și vom descoperi împreună trei mari adevăruri. În primul rând, să vedem dilema lui Asaf și dilema noastră. Când Asaf s-a uitat la cei răi și la batjocoritori și pe care i-a văzut prin comparație cu starea lui sfântă, versetele 3 la 14, Asaf și-a pus întrebarea cu privire la autoritatea lui Dumnezeu. Unde este El când noi suferim? Unde este El când un copil nevinovat este violat și este omorât brutal? Unde este Dumnezeu când mama moare și rămân în urmă 5, 10, 15 copii? Unde este Dumnezeu atunci când un copil de 2-3 ani are trupul mâncat de cancer sau de boli incurabile? Unde este Dumnezeu când în această familie poate unul este credincios și unul este necredincios și cel necredincios se poartă ca o brută, ca un zbir, persecută, apasă și ne îndreptățește pe cel de lângă el, pe cea de lângă el? Asaf are dilemă și sigur că și tu ai dilema aceasta. Oare doarme Dumnezeu? Pentru că așa vorbește Asaf. Când te deștepți tu, Doamne, ei pierd la deșteptarea ta. Deseori găsim în Sfânta Scriptură un limbaj de felul acesta, prin care parcă ni se sugerează că Dumnezeu doarme, se odihnește. Când astfel de întrebări adresăm lui Dumnezeu, când astfel de dileme avem în fața lui Dumnezeu, avem în discuție următoarele adevăruri. Primul este caracterul lui Dumnezeu. Și în studiile precedente am vorbit despre acest aspect. Când punem întrebări de felul acesta, realitatea este că ne îndoim de caracterul lui Dumnezeu. Asaf, ca și noi, am putut și putem să vedem că cei răi se încumetă chiar să-L blastemieze pe Dumnezeu, chiar să-L nege pe Dumnezeu și aparent nu li se întâmplă nimic. Dacă vă uitați în versetul 11 din Psalmul 73, ei chiar zic, ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască cel prea înalt? Dar intrând în templu, așa cum am spus, iar tu intrând în biserica lui Dumnezeu, deschizând scripturile, Asaf găsește adevărul despre caracterul lui Dumnezeu și ceea ce scrie el este pentru el, este pentru generația de după el și este pentru toate generațiile care vor sta înaintea lui Dumnezeu. Și anume, uitați ce scrie Asaf, da, tu îi pui în locuri alunecoase și arunci în prăpăd. Este versetul 18. Realitatea este că nimic nu este în afara controlului lui Dumnezeu. Probabil că pentru scopul studiului nostru, cel mai bine aspectul acesta este revelat în Psalmul 50, versetele 7 și apoi 15 la 22. Să ascultăm acest pasaj pentru că răspunde la dilema noastră cu privire la caracterul lui Dumnezeu și apoi vom vedea ce se întâmplă cu caracterul lui Dumnezeu și ce trebuiește văzut ca să soluționăm această dilemă. Ascultă poporul meu, spune cuvântul Domnului, și voi vorbi. Ascultă, Israele, și te voi înștiința. Eu sunt Dumnezeul, Dumnezeul tău. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi. Deci iată că Dumnezeu tot binevoitor este. Iar tu mă vei glorifica. Și acum, Dumnezeu zice însă celui rău, pe care probabil că tu sau eu, noi l-am invidiat, ca și Asa. Ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăși mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta? Dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu desfrânații. Dai drumul gurii la rău și limba urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, bârfește fiul mamei tale. Iată ce ai făcut și eu am tăcut, eu fiind Dumnezeu. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Luați seama, dar voi care uitați pe Dumnezeu, deci iată cum conclude Dumnezeu și apoi, cu privire la caracterul lui, trebuie să tragem câteva concluzii. Luați seama, dar voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă zdrobesc și să nu fie cine să vă scape. Ce spune pasajul acesta? Cum răspunde Dumnezeu prin cuvântul său la dilema lui Asaf și a noastră cu privire la caracterul Dumnezeu? Dacă este tot cunoscător, dacă este în controlul tuturor lucrurilor, cum de există rău, cum de ne merge rău? Uitați ce spune Dumnezeu. Primul adevăr este că Dumnezeu este îndelung răbdător. El tace. Versetul 21. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Dumnezeu se uită la fiecare dintre noi și tace nu pentru că nu vede, tace nu pentru că nu poate să facă ceva, ci tăcerea lui este o invitație la pocăință. El vede totul cu multe detalii, dar îndelunga lui răbdare, bunătatea lui, așa cum spune în Roman 2:4, este cu scop ca să ne învețe pocăință. Acolo Apostolul Pavel, în Roman, spune, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Deci de aceea tace. Dacă ai făcut rău, dacă am făcut rău, dacă cineva este rău și crede că Dumnezeu n-a văzut, nu din neputință, nu din lipsă de caracter, nu din lipsă de control în istorie și în viața oamenilor face Dumnezeu cu acesta, ci din îndurare. El vede totul, în cele mai mici detalii. Dacă omul nu se recunoaște, intervine cu mustrare, cu avertizare, prin slujitor, prin cuvânt, prin evenimente supranaturale. Dacă nici lucrurile acestea nu îl întorc pe om de pe calea lui ce era, în final, cuvântul Domnului spune, va pune totul sub ochii noștri, așa cum spune în Psalmul 50. Iată ce ai făcut și eu am tăcut, ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Luați seama, dar voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă zdrobesc și să nu fie cine să vă scape. Adevărul este că cine te mai poate scăpa din mâna lui Dumnezeu, dacă îndelunga lui răbdare este interpretată de tine sau de mine drept o slăbiciune a lui Dumnezeu. Apoi, o altă dilemă pe care o are Asaf este cu privire la dreptatea lui Dumnezeu. El este în cumpănă cu privire la dreptatea lui Dumnezeu. Uitați-vă în versetul 12. așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Și parcă n-ar fi drept să fie așa, ar trebui să le meargă bine la cei ce cred. Dar ia să ne uităm din nou în cuvântul Domnului și să vedem dacă ești în dilemă sau dacă sunt în dilemă cu privire la dreptatea lui Dumnezeu. Să ne aducem aminte de părintele credinței, de Avram. Stând de vorbă cu Dumnezeu, atunci când Dumnezeu s-a judecat cu Sodoma și Gomora, Avram, tocmai bunătatea lui Dumnezeu, a scos-o în evidență. Și cuvântul Domnului spune așa: Avram a venit înaintea lui Dumnezeu și a zis, să omor pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceeași soartă cu cel rău, departe de tine așa ceva, departe de tine. Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Geneza 18:25. Iisus Hristos ne-a promis că Dumnezeu va face dreptate, Luca 18:7, chiar dacă ne se pare că întârzie. Nu, Dumnezeu nu rămâne nedrept. Nu rămâne nedrept cu nici unul dintre noi. Nu rămâne nedrept nici cu tine. Chiar dacă de multă vreme suferi, chiar dacă de multă vreme gemi, chiar dacă de multă vreme poate te-ai uitat cu jin la cei de lângă tine, dreptatea lui Dumnezeu este aceeași. Dumnezeu nu-și permite ca pe cel bun să-l pună să aibă aceeași soartă cu cel rău. Și apoi, o altă dilemă a lui Asaf și o altă dilemă a noastră, pe lângă dreptatea lui Dumnezeu, pe lângă caracterul lui Dumnezeu, este cea în legătură cu legămintele lui Dumnezeu. Asaf are dificultăți, cum tu și cu mine probabil că avem, tocmai cu privire la făgăduințele sau legămintele lui Dumnezeu. În pasajul pe care l-am citit din Psalmul 50, versetul 15, este Dumnezeu cel care a vorbit, nu eu. Noi îl cităm pe Dumnezeu și cred că îl credem. Dumnezeu a zis, cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi. Apoi Dumnezeu a spus, prin Domnul Iisus Hristos, iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Unde este făgăduința aceasta? Dilema lui Asaf și a ta și a mea în această direcție este rezolvată la templu, pentru că el redescoperă pe Dumnezeu în templu. Apostolul Pavel scrie, convins de Duhul Sfânt, următoarele cuvinte, frați și surori. Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului, care este potrivit cu evlavia, în speranța vieții eterne, făgăduite mai înainte de eternitate de Dumnezeu care nu poate să mintă. Tit 1:1-2. Dumnezeu nu poate să mintă și nu minte. El nu este un om. Legămintele pe care el le-a făcut, legămintele necondiționate, spunând că este cu noi în fiecare zi, Dumnezeu le ține cu strictețe. De aceea, tu și cu mine, chiar dacă mai avem amărăciuni ca și Asaf, să ne încurajăm cu aceste cuvinte, să ne încurajăm cu aceste adevăruri. De ce? Caracterul lui Dumnezeu este sfânt, dreptatea lui Dumnezeu este da și amin, făgăduințele sau legămintele lui sunt da și amin. Dumnezeu este cu tine, este cu mine, este cu Asaf. Dacă nu era cu Asaf, cădea de binele. Dacă nu era cu tine și n-ar fi fost cu mine, în cazurile prin care am trecut, prin care ai trecut, am fi căzut de la credință. Însă mulțumim lui Dumnezeu că El ne-a păstrat. Slăvit să fie numele Lui. Al doilea lucru, în al doilea rând, după ce rezolvăm această dilemă pe care o are Asaf și noi, al doilea mare adevăr pe care trebuie să-l vedem este, de ce permite rău? De ce îngăduie Dumnezeu rău? Este o întrebare teologică, este o întrebare biblică, este o întrebare filozofică. Și pentru că tot vorbim aici, dați-mi voie să fac o mică paranteză. Ne auziți mereu, cel puțin pe mine și pe pastorul Crâncior Ștefan, ne auziți că spunem un subiect biblic și un subiect teologic. Care este deosebirea între un subiect biblic și un subiect teologic? Pentru că de multe ori este confuzie. De multe ori în călătoriile mele, când mă duc și vorbesc, vin oameni și mă abordează. Dar care este deosebirea, frate Gog, între teologic și între biblic? Uitați care este deosebirea. Practic nu este o deosebire, ci practic este o dimensiune între cele două aspecte. Când vorbim despre un subiect biblic, vorbim că subiectul acesta este găsit în Cartea Domnului. Când vorbim despre un subiect teologic, vorbim despre faptul că subiectul pe care îl abordăm are patru dimensiuni. Patru dimensiuni. Unu, este în Biblie. Doi, este în istoria iudeo-creștină a gândirii omului. Deci, cum este tratat subiectul acesta în istoria iudeo-creștină, de la Iisus Hristos și până la noi. Trei, care este puterea rațiunii în elucidarea, în rezolvarea acestui subiect. Și patru, care este experiența personală atunci când vorbești despre un subiect de felul acesta? Ce impact are experiența personală ca să poți să te ridici în fața oamenilor? Deci, când vorbim despre condiția lui Asa, este un subiect biblic și în același timp teologic, pentru că este văzut în toată istoria gândirii iudeo-creștine, în toată istoria bisericii. De ce permite Dumnezeu rău? Este greu de răspuns la această întrebare. Este foarte greu de răspuns. Asaf încearcă să vadă problema aceasta prin ceea ce noi numim antropomorfism. Ce este antropomorfism? Atribuirea lui Dumnezeu de calități omenești. Observați că Asaf vorbește despre Dumnezeu ca despre un om. Când spunem antropomorfism, ne gândim la antropos, care înseamnă om, iar când spunem despre Dumnezeu, Asa vorbește că Dumnezeu dorme ca un om, trebuie să se deștepte, Dumnezeu se mișcă, Dumnezeu are picioare, Dumnezeu are mână, Dumnezeu miroase. Sigur că toate acestea le are Dumnezeu, dar acestea sunt calități omenești. Atributele lui Dumnezeu sunt total diferite. Însă Asaf încearcă să-și explice pe Dumnezeu cumva, de așa manieră încât să-i răspundă la nevoia lui, să-i răspundă la necazul lui. Pentru că vede că Dumnezeu parcă întârzie în împlinirea făgăduințelor lui. Și de aceea, de multe ori, Asaf se trezește rugându-se ca și fiul lui Core, cum ne rugăm și noi. Uitați-vă, de exemplu, în Psalmul 44, versetele 23 la 26, fiindcă îi atribuim lui Dumnezeu calități omenești, antropomorfice. Uitați cum este rugăciunea noastră. Trezește-te! Pentru ce dorm, Doamne? Trezește-te! Nu ne lepăda pe vecie! Pentru ce ți-a ascuns fața? Pentru ce uiți de nenorocirea și apăsarea noastră? Că sufletul ne este doborât în țărână de mâgnire. Trupul nostru este lipit de pământ. Scoală-te ca să ne ajuți. Izbăvește-ne pentru bunătatea ta. Da, asta este întrebarea. De ce Dumnezeu permite răul? De ce doarme, în ghilimele spus? De ce întârzie? Sunt câteva motive pentru care. Câteva argumente pentru care el îngăduie rău, câteva argumente pentru care se pare că Dumnezeu întârzie în soluționarea răului când vine peste tine sau peste mine. Primul argument. Dumnezeu întârzie și permite răul pentru a ne arăta exact ce este păcatul. Ați auzit bine? Pentru a ne arăta exact ce este păcatul. Și ca să mă înțelegeți în ceea ce vă spun, dați-mi voie să ilustrez în fața dumneavoastră următoarea situație, următoarea condiție, care este foarte frecventă printre oameni. Și vă rog să fiți atenți. V-ați găsit vreodată într-un mediu, în mijlocul unor oameni, care să vă adreseze următoarea întrebare. Dacă Dumnezeu este atotputernic, de ce a îngăduit cutremurul acesta de a muri așa de mulți? Ați auzit întrebări de felul acesta? Sigur că ați auzit, nu? Și atunci oamenii aceștia care pun astfel de întrebări se socotesc într-un fel foarte înțelepți, foarte profunzi. Și dacă le răspunzi, Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta tocmai pentru ca să arate ce este păcatul, ei râd. Dar întrebarea lor este o întrebare necinstită. Este o întrebare nedreaptă. Uitați de ce. Dacă acești oameni care pun întrebare, de ce a îngăduit Dumnezeu cu tremurul acesta, sau de ce a îngăduit Dumnezeu accidentul acesta, sau de ce a îngăduit Dumnezeu tragedia aceasta, dacă e atot puternic. Dacă la oamenii aceștia vii și le spui, bun, mi-ai pus această întrebare, dă-mi voie să spun eu o întrebare. Ce-ar fi dacă Dumnezeu cel atot puternic ar veni și te-ar obliga să te pocăiești? Și și-ar spune: eu fac ce vreau cu viața mea. Eu am dreptul să fac ce vreau cu viața mea. Dacă ai dreptul să faci ce vrei cu viața ta, și Dumnezeu are dreptul să facă ce vrea. Nu este așa? Pentru că degeaba pui tu întrebarea, cum de, dacă Dumnezeu e atotputernic, a îngăduit cu tremurul acesta, dacă Dumnezeu putea să-l oprească. Dar dacă Dumnezeu ar vrea să oprească toate lucrurile după atotputernicia Lui, primul lucru pe care l-ar face ar veni în dreptul tău și în dreptul meu și te-ar obliga și m-ar obliga să mă pocăiesc. Dar nu-mi place. Asta este esența păcatului. Că omul lăsat în starea lui căzută nu face altceva decât să facă rău și decât să-L blasfemieze pe Dumnezeu. Așa cum spune Apostolul Pavel când scrie Romanilor, că după ce Dumnezeu și-a tras mâna de peste oameni, oamenii au ajuns să cadă victimă unei gândiri blestemate, încât dacă cineva face răul, ceilalți din jur vin și înconjoară și laudă pentru răul care îl fac. Uitați-vă în societatea contemporană. Este foarte la modă în America, este foarte la modă în Europa de Vest, este la modă în lume acum, pentru că toată lumea spune că se civilizează și se dă după civilizația Vestului. Și cum se civilizează? Toate păcatele cele mai oribile, homosexualismul, răutatea, pedofilia, fuga după copii, abuzul de copii, este dreptul omului să nu te amesteci în gândurile lor și în planurile lor. Dar dacă le spui că Dumnezeu e atotputernic și se judecă într-o zi cu ei, nu, eu fac ce vreau cu viața mea. Dar dați-mi voie să vă spun, domnii mei, că într-o zi Dumnezeu își va arăta atotputernicia și se va judeca cu tine pentru toate poftile tale și pentru toată necredința ta. Și îți va demonstra că Dumnezeu este atotputernic. Este atotputernic. El îngăduie răul ca să se arate omului ceea ce este omul în realitate, că este rău. Apoi, El îngăduie răul și păcatul pentru ca să pedepsească păcatul cu păcat. Pentru a pedepsi păcatul cu păcat. Îngăduie durerea ca să ne lase să gustăm exact ceea ce am vrut, ceea ce am dorit. Când Adam și Eva au călcat în picioare porunca lui Dumnezeu, Dumnezeu le-a spus: în ziua în care veți mânca de acolo, veți muri. Adam și Eva au spus: nu vom muri. Dar de unde știți? Ne-a spus diavolul că nu o să murim. Ei, am mâncat prin ei, prin părinții noștri, și acum nu facem altceva decât să gustăm exact ceea ce am vrut și să simțim exact ceea ce am cerut. Este realizarea noastră, nu este realizarea lui Dumnezeu. De ce întrebarea, de ce face Dumnezeu, în final este o întrebare neînțeleaptă. Este un alt motiv. Îngăduie răul și îngăduie păcatul pentru a demonstra măreția gloriei Lui. Gloria lui Dumnezeu în rău? Nu, nici de cum. Și gloria lui Dumnezeu va fi arătată, frașilor, doamnelor și domnilor, în ziua în care Dumnezeu va curma tot răul. În Romani 8, de la 19 la 22, 23, de fapt, cuvântul Domnului ne spune că va veni o zi și ziua aceea este aproape, cu mai aproape ca oricând. Când Dumnezeu va curma răul, nu numai de pe pământ, din viața oamenilor, va curma răul din cosmos. Apostolul Pavel spune că nu numai noi care suntem mântuiți, ci întreaga creație, întreg cosmosul așteaptă izbăvirea, pentru că această creație a fost coruptă datorită intrării păcatului în cosmos prin căderea lui Lucifer și prin căderea lui Adam. Și apoi, desigur că există un alt argument pentru care Dumnezeu îngăduie răul și necazul, și anume este acela pentru a pedepsi pe sfinți prin cei răi. Să-i pedepsească pe sfinți prin cei răi? Da? Cu tristețe, frate și surori, doamnelor și domnilor, trebuie să admitem că uneori El trebuie să recurgă la disciplinarea noastră prin suferință din partea celor răi, ca să ne îndrepte viața și caracterul. Foarte mulți, și repet lucrul acesta, foarte mulți, duc o viață dublă. M-ați auzit bine? Dacă în bisericile de astăzi și din totdeauna ar fi un moment, o clipă de realism, o clipă de curaj, și oamenii s-ar ridica în picioare și ar spune: uitați care este viața mea. Lucrurile în biserică ar arăta diferit. Viața poporului Dumnezeu ar arăta diferit. Dar în realitate, acesta este marele adevăr. În realitate, foarte mulți trăiesc o viață dublă. Este frumoasă fața din biserică, însă în spatele vieții pe care numai El și Dumnezeu o știe, numai ea și Dumnezeu o știe, sunt lucruri ciudate, lucruri urâte, lucruri păcătoase. Dacă Dumnezeu ar da pe față viața fiecăruia dintre noi, mi-ar fi rușin de noi, n-am putea să stăm în fața unul la celălalt, nu este așa? Și pentru că știm acest adevăr și nu vrem să ne pocăim de el, de aceea Dumnezeu îngăduie de multe ori pe cel rău și pe oamenii răi să ne apese, să ne necăjească, pentru ca noi să ne venim în fire și să ne pocăim de acele aspecte în caracterul nostru pe care încă n-am reușit să le corectăm sau n-am vrut să le corectăm. În al treilea rând, da, Domnul împărățește. Frați și surori, doamnelor și domnilor, și toți câți ascultați cuvântul lui Dumnezeu, așa cum zice Asaf, Dumnezeul mare al lui putere se va trezi, nu că a dormit. Dumnezeul mare al lui putere se va arăta și își va arăta măreția. Răbdarea lui Dumnezeu are limite. Noi vorbim despre îndelunga răbdarea lui Dumnezeu și este îndelungă răbdarea lui Dumnezeu cu mine, cu tine. Gândește-te în dreptul vieții tale. Poți să certifici că Dumnezeu are îndelungă răbdare cu tine? Poți să spui lucrul acesta? Dacă n-ar fi avut îndelungă răbdare cu noi, nu eram în viață. Ori poate eram nenorociți. Dar răbdarea lui are limite. De aceea el vine în ajutorul celui suferind, ne va ridica din cădere și își va arăta mânia lui împotriva celor care fac rău și care ți-au făcut rău. Când Dumnezeu se mânie, frați și surori, doamnelor și domnilor, nimeni nu-i poate sta împotrivă. Am să vă arăt un caz istoric, unul care poate o să vă facă să zâmbiți, dar este așa de drept și așa de real. Cum am spus, dacă Dumnezeu nu intervine, dacă Dumnezeu tace, așa cum spune în Psalmul 50, iată ce ai făcut, te-ai unit cu hoții, te-ai dus la furat, ai făcut adulter, ai mințit, ai înșelat. Eu am tăcut, dar n-am tăcut din slăbiciuni. Am tăcut pentru că n-am vrut să intervin ca tu să-ți dai seama și să te pocăiești. Hai să ilustrăm aceasta istoric. În lumea istoricilor, și mă refer la istoricii laici, și de asemenea, în lumea istoriei biblice, frați și surori, doamnelor și domnilor, este aproape unanim recunoscut că Daniel, profetul Daniel, este cel mai mare istoric al tuturor timpurilor. De ce? Pentru că este documentat istoric, este documentat în date și în ani, că Daniel, ca om al lui Dumnezeu, și-a scris profețiile în timpul Imperiului Babilonian, la curtea lui Nebucadnețar, și lucrurile pe care le-a scris Daniel sunt demonstrate astăzi, cursul istoriei a mers și s-a desfășurat exact după ceea ce a vorbit Daniel. De ce Daniel este considerat unul dintre cei mai mari istorici tuturor timpurilor? În fapt, capitolele 9 și 11 din profețiile lui Daniel sunt considerate de mari istorici ai lumii, coloana vertebrală a istoriei lumii. Asta este caracteristica, caracterizarea profețiilor lui Daniel. De oameni laici, deci nu de oamenii biserici. Și Daniel vorbește și spune, când încă nu era, că după Imperiul Babilonian se va ridica un alt imperiu, Medo-Persan, puternic. Apoi, spune Daniel, se va ridica un alt imperiu, de o rapiditate și o iuțime nemai întâlnită, este Imperiul Grecesc. Și spune Daniel că împăratul, căpetenii acestui imperiu grecesc, va fi un om tânăr, plin de ambiții, de o abilitate militară extraordinară, cum nu s-a mai întâlnit în istorie și probabil că nu s-a mai întâlnit după el. Știți cine este? Alexandru Macedon. Și pentru isprăvile lui militare nemai întâlnite, el este numit Alexandru cel Mare. Dar dacă dumneavoastră vă uitați împreună cu mine în cuvântul Domnului la Daniel 8, versetele 5 la 8 și apoi în versetul 21, priviți-L pe Dumnezeu cât este de ironic și este drept. Toată lumea s-a speriat de Alexandru cel Mare. Toată lumea a tremurat. Toată lumea a fost cunoscută în timpul acela, a fost subjugată. Și atunci Dumnezeu s-a uitat la el, la Alexandru cel Mare, și a zis lui Alexandru cel Mare, cam în felul următor: puiuțule, cât îi fii tu de mare, înaintea mea știi cât ești? Cât un țap puturos. Așa îl numește Domnul pe Alexandru cel Mare. Și l-ai văzut pe țapul acesta. L-a luat de coarne și l-a trântit de pământ. Și s-a terminat cu imperiul lui. Așa cum zice Daniel, în patru s-a împărțit marele imperiu grecesc. De ce? Pentru că Dumnezeu, în îndelunga lui răbdare, când vede îngânfarea omului, își arată în final puterea, arată că el împărățește și de aceea oprește cursul istoriei, pentru că el este împărat. Răbdarea lui are limite și de aceea, pentru că are limite, pune jos pe cei mari, așa cum am amintit în vorbirea mea deja de Stalin, de Ceaușescu, de Napoleon, de Nero, Alexandru cel Mare, zilele noastre, Saddam Hussein și toți țapii ca ei. Răbdarea lui are limite, el izbăvește, dar și avertizează. Aroganța lumii va fi pusă în cântarul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, care a promis că nu-și compromite caracterul, Dumnezeu care a făgăduit că va da bine celor ce se închină lui, îți va face și ție dreptate, îmi va face și mie dreptate. Haideți să ascultăm pe apostolul Pavel, mânat de Duhul Domnului, cum spune și cum vorbește în această direcție. Ia ascultați, am să-l citesc pe apostolul Pavel din 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetele 4 la 10. Ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu. De ce? Pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu pentru care și suferiți. Dar ascultați ce face Dumnezeu acum cu ceilalți. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea o dignă atât vouă, care sunteți întristați, cât și nouă, la descoperirea Domnului Iisus din ceruri, cu îngerii puterii Lui într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Mai departe, ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, când va veni ziua aceea, ca să fie glorificat în sfinți și privit cu uimire în toți ce vor fi crezut în el, fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să facă lucrul acesta. Da, îndurarea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu se sfârșește pentru cei ce cred în el, pentru Asaf, pentru tine și pentru mine, este o zi de izbăvire, iar pentru cei care s-au uitat la el cu îngânfare, ca un Alexandru Macedon, sau ca un Nero, Dumnezeu se va uita la ei cu zâmbetul lui și va spune: nu ești mai mult decât un țap, n-ai înțeles îndelunga mea răbdare, n-ai înțeles că eu îngădui pe tronuri, eu ridic și eu cobor, de aceea am să te cobor. Și coborârea pe care o face Dumnezeu, prăbușirea pe care o face El, este definitivă. În concluzie, frați și surori, doamnelor și domnilor, Domnul a fost, este și va fi pe scaunul lui de domnie întotdeauna. El vede răul și vede suferința ta. Celui neprihănit i-a promis izbăvire și o va face dacă rămâne statornic în credință. Pe cel rău îl așteaptă să se pocăiască, fiindcă el nu dorește moartea niciunui păcătos, așa spune cuvântul Domnului, Isaia 55, 6 la 9, Ezechiel 18:23. Dar dacă cel rău vrea să moară, este trist, va fi servit după dorință. Și lucrul acesta se va vedea în marea zi a dreptății lui Dumnezeu. De aceea, în concluzia mesajului de astăzi, este bine să ne întoarcem la Domnul și să vedem că îndelunga lui răbdare ne învață pocăință. Să vedem că bunătatea lui ne învață să continuăm să ne încredem în El și să nu ne pierdem cu inima, cu firea. Fiindcă ne iubește, de aceea ne va face dreptate. Dacă se pare că Dumnezeu a întârziat, să nu crezi că El întârzie, pentru că toate lucrurile El le face la vremea potrivită, așa după cum își are obiceiul și își are făgăduințele făcute față de copiii Lui. Încurajează-te cu acest cuvânt și cu acest adevăr. Da, Dumnezeu împărățește. Pentru tine, El va face dreptate. Pentru cel rău, de asemenea, va face dreptate nimicindu-l. Fie ca aceste cuvinte ale lui Dumnezeu, fie ca acest mesaj, să-ți răspundă la întrebările pe care de multe ori le ai și le ridici în Dumnezeu, dar mai ales fie ca Dumnezeul Scripturilor să devină mângâierea și izbăvirea ta, puterea în care tu te încrezi și puterea care ție îți dă viață, te ridică din prăbușirea în care toate te găsești în momentul acesta, este puterea care îți dă din nou speranță. Și de fapt, noi nu slujim un Dumnezeu care ne nimicește și un Dumnezeu care ne dă speranță. Și mă rog Domnului ca această speranță să fie și experiența ta. Amin.